Γεια σας. Το δικό μας πάνελ είναι κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια του προηγούμενου πάνελ, αλλά έχουμε στο δικό μας πάνελ την άποψη των πιο διεθνών τραπεζών και την εμπειρία μας από το εξωτερικό που θα μας είναι πολύ χρήσιμο. Νομίζω θα αρχίσω με το πιο διεθνή και multilateral τράπεζα, τον Δημήτρη. Αν μπορείς να μας πεις λίγο για την στρατηγική της EBRD, γιατί η EBRD ξέρουμε ότι έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση και σε ποιους τομείς επενδύει εδώ και χρόνια. Οπότε μπορείς να μας πείτε ποια είναι η στρατηγική της τράπεζας όσον αφορά το θέμα της βιωσιμότητας.
Ευχαριστώ πολύ, Βιργινία, για την ερώτηση και ευχαριστώ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Χαρά μου να εκπροσωπώ την EBRD για δεύτερη φορά σε αυτό το συνέδριο. Η EBRD, αλλιώς Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, είναι πρωτοπόρος στον τομέα χρηματοδοτήσεων με χαρακτήρα εφορίας ή βιωσιμότητας και έχει την πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο της στρατηγικής της εδώ και πολλά χρόνια. Έχοντας συρριχθεί το 1991, έχουμε πλέον περισσότερα από 30 έτη ζωής, τα τελευταία 9 και στην Ελλάδα. Και σε αυτό το διάστημα έχουμε επενδύσει περισσότερο από 7,6 δις ευρώ στη χώρα, 4 εκ των οποίων αφορούν επενδύσεις με δανεισμό ή με μετοχικό κεφάλαιο σε όλα τα φάσματα, μάλλον με ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών εργαλείων και σε όλους τους τομείς της οικονομίας και χωριστά σε επιχειρήσεις, σε τράπεζες, σε equity funds κτλ. Τα υπόλοιπα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν εγγυήσεις που έχουμε δώσει για τη διευκόλυνση του διασημεριακού εμπορίου. Τα λέω όλα αυτά για το background. Ταυτόχρονα, εκτός από investments, έχουμε φέρει εις πέρας ένα ευρύ φάσμα έργων τεχνικής βοήθειας προς την κυβέρνηση και συμβουλεύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τώρα, γιατί είναι η τράπεζα πρωτοπόρος στον τομέα της βιωσιμότητας? Στην ουσία, από την πρώτη δεκαετία, από την αρχή της ίδρυσής μας, ήμασταν το πρώτο διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εγκυβώτησε στις δραστηριότητές της ένα τμήμα energy efficiency, ένα τμήμα ενεργειακής απόδοσης. Όσο τα χρόνια περνούσαν, αυτό το τμήμα πήρε πιο κεντρικό ρόλο μέσα στην τράπεζα και στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας, ήδη ένα στα τέσσερα έργα που κάναμε χαρακτηριζόταν είτε πράσινο είτε βιώσιμο. Η πιο κομβική όμως δεκαετία ήταν η τελευταία και στα μέσα της οποίας το 2015 υιοθετήσαμε το, όπως λέμε, Green Economy Transition Approach, στην ουσία ένα approach για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Αυτό το concept, ας πούμε, μας βοηθάει τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ή να κάνουν διάφορα άλλα έργα με περιβαλλοντολογικό όφελος. Λίγα χρόνια μετά, καθώς αυτό είχε σημαντική επιτυχία σε διάφορες χώρες, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ένα στόχο από το 2021 έως το 2025 τα μισά έργα που κάνουμε να έχουν χαρακτήρα εφορίας, να είναι πράσινα έργα. Αυτό σημαίνει είτε έργα που βοηθάνε στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, είτε στο πόσα μπορούμε να κάνουμε adapt στην κλιματική αλλαγή. Και on top, από το 2023 και μετά, αποφασίσαμε να ευθυγραμμίσουμε το σύνολο των δραστηριοτήτων μας βάσει της Συμφωνίας των Παρισίων, με τους στόχους δηλαδή της Συμφωνίας των Παρισίων. Άρα, τα μισά μας έργα είναι πράσινα, αλλά και τα υπόλοιπα μισά πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με τη Συμφωνία των Παρισίων. Ταυτόχρονα, εκτός από αυτούς τους δύο στόχους, που είναι πολύ σημαντικοί, κάνουμε ενδελεχή έλεγχο σε κάθε έργο για θέματα κοινωνικά και θέματα περιβαλλοντολογικά και πριν προχωρήσουμε σε κάποια χρηματοδότηση, αναλύουμε τα κενά στις δομές και στις δραστηριότητες των πελατών μας και τους ζητάμε συμβατικά να δεσμευτούν ότι θα κάνουν τις αντίστοιχες πράξεις για να για να κλείσουν τα οποιαδήποτε κενά κάνουμε identify. Οπότε, για να καταλήξω όμως σε όλα αυτά, η EBRD είναι ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δεν έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους, οπότε μπορεί αυτή η στόχη να είναι περισσότερο εύκολη από ότι σε ένα παραδοσιακό τραπεζικό ίδρυμα. Αλλά φαίνεται στην ιστορία μας πώς αρχίσαμε και πώς καταλήξαμε. Και είναι ενδιαφέρον και το παράδειγμα της Ελλάδας. Π.χ. το 2016 υποστηρίξαμε την επέκταση της πετρελαϊκής παραγωγικής δυναμικότητας στον κόλπο της Καβάλας. Αυτό το έργο σήμερα δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Οπότε είναι στο DNA της τράπεζας ότι από την αρχή ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε σε όπλα, σε αλκοόλ, σε προϊόντα καπνού, σε τυχερά παίγνια κτλ. Αλλά πλέον δεν μπορούμε να επενδύσουμε ούτε σε εξόρυξη άνθρακα ή πετρελαίου ή φυσικού αερίου και πιθανώς σε πολλές βιομηχανίες με υψηλής εντάσσεως ενέργειας. Οπότε η καινοτομία έγκυται στο γεγονός ότι είμαστε μπροστά από τα regulations. Δηλαδή οι εσωτερικοί μας κανόνες είναι πιο αυστηροί από αυτά που αυτή τη στιγμή ζητάνε οι νομοθεσίες σχετικές με το κλίμα και το περιβάλλον.
Ένα από τα εργαλεία που έχει μια τράπεζα που έχουμε δει όχι τόσο πολύ πρόσφατα είναι το Green Bond. Και λένε, δεν ξέρω ότι το Bank of America ήταν ανάδοχος στη μοναδική για φέτος έκδοση πράσινου ομολόγου που ήταν στην Κύπρο. Δεν υπάρχει, δεν βγήκε κανένα ομόλογο πράσινο στην Ελλάδα φέτος, νομίζω.
Ακόμα.
Ναι. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερο για αυτή την πράσινη ομολογία?
Βεβαίως, και να ευχαριστώ και εγώ την πλευρά μου την ομάδα του Capital Link. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2023 η Τράπεζα Κύπρου δημοσίευσε το Sustainable Framework με βάση το οποίο έθεσε σαφείς στόχους και κριτήρια όσον αφορά Net Zero, Carbon Neutrality, Green Asset Ratio, Green Mortgage Ratio και ποσοστό γυναικών στην διοίκηση. Στα πλαίσια αυτά και των εκδόσεων MREL που χρειάζεται να κάνουν όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες, βοηθήσαμε τον προηγούμενο μήνα την Τράπεζα Κύπρου να κάνει το πρώτο της πράσινο ομόλογο, που, όπως είπε και η Βιγνίδα, το μοναδικό πράσινο ομόλογο που βγήκε ως τώρα από την ελληνική κυπριακή αγορά. Ήταν ένα ομόλογο της τάξης των 300 εκατομμυρίων, το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 5%, το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε 4 φορές και κατά κόρον από διεθνείς επενδυτές. Τα έσοδα αυτού του ομολόγου θα διοχετευτούν σύμφωνα με το framework της τράπεζας σε πράσινα κτίρια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε clean transportation κτλ. Αλλά υπάρχουν, θα έλεγα, τρία βασικά συμπεράσματα από αυτή τη συναλλαγή που είδαμε. Το πρώτο έχει να κάνει με το πράσινο στοιχείο της συναλλαγής αυτής. Η συναλλαγή είχε γύρω στους 100 επενδυτές, εκ των οποίων το 1/3 ήταν πράσινοι, δηλαδή επενδυτές που επενδύουν μόνο σε τέτοιου είδους ομολογίες. Αυτό ήταν αρκετά μεγάλο το ποσοστό σε σχέση με ό,τι βλέπουμε σε άλλα green bonds ανά την Ευρώπη, που είναι γύρω στο 20%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν το είχαμε αυτό το στοιχείο, θα είχαμε μικρότερο αριθμό επενδυτών, μικρότερο distribution και κατ' επέκταση μεγαλύτερο pricing στο κουπόνι. Δεύτερον, αυτό που είδαμε είναι ότι οι credit επενδυτές δεν κοιτάνε μόνο το πιστωτικό κίνδυνο ενός εκδότη μιας τράπεζας, είτε αυτή είναι επιχείρηση είτε τράπεζα, αλλά κάνουν μια ολιστική δουλειά. Δηλαδή κοιτάνε και το προφίλ από όψη ESG. Αυτό που συμβαίνει στο κομμάτι του ESG είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ratings και κανείς δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε ένα. Οπότε η δουλειά που κάνουν εσωτερικά είναι πολύ μεγάλη. Γιατί έχει αυτό σημασία? Αυτό έχει σημασία διότι οι επενδυτές πρέπει να ματσάρουν τους δικούς τους πράσινους στόχους με αυτές στους οποίους επενδύουν. Άρα αυτό τους οθεί στο να κάνουν διαφορετικό allocation του portfolio τους και να βάζουν διαφορετικά tickets. Ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης μπορεί να τη δει κανείς στο γεγονός ότι μια τράπεζα σαν την BBVA έχει μεγαλύτερο ESG rating από την Citi, την Bank of America. Επομένως, ένας επενδυτής μπορεί στο τέλος να αποφασίσει να επενδύσει σε εκείνη παρά σε κάποιες θεωρητικά πιστωτικά καλύτερες ευκαιρίες. Και το τρίτο συμπέρασμα είναι όσον αφορά τη ζήτηση που είδαμε. Αυτό ισχύει ανά την Ευρώπη και το είδαμε και, και σε συγκεκριμένη συναλλαγή. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για πράσινα ομόλογα. Αυτό λοιπόν, και αυτό που είδαμε και σε συγκεκριμένη συναλλαγή και μας είπαν και οι επενδυτές, είναι ότι υπάρχει, αν θέλετε, αυτό που λένε scarcity of value. Δηλαδή, επειδή είναι μόλις η τρίτη πράσινη συναλλαγή τράπεζας από την ευρύτερη περιοχή, υπάρχει λοιπόν μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, αλλά και για τις ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις, να εκδώσουν διεθνή πράσινα ομόλογα.
Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, εσύ νομίζεις ότι θα δούμε περισσότερες πράσινες ομολογίες να βγουν στην ελληνική αγορά?
Δυνητικά, το έδαφος είναι ποσοδοφόρο, οπότε ναι, και αυτό βέβαια εξαρτάται για την κάθε επιχείρηση και την κάθε τράπεζα, κυρίως γιατί τις τράπεζες οι οποίες έχουν αυτό που είπα πριν, τα MREL requirements, τα οποία έχουν δεσμευτικούς στόχους με βάση συγκεκριμένες χρονιές, να κάνουν περισσότερα ομόλογα να είναι πράσινα. Και αυτό που βλέπει κανείς, αν δει όλους τους κλάδους στην Ευρώπη, ο τραπεζικός κλάδος είναι αυτός που έχει και το μεγαλύτερο greenium μέχρι σήμερα.
Και η αξιολόγηση, αν είναι πράσινη ή όχι, για τις επενδύσεις, ποιος θα κάνει αυτό? Είναι η ίδια Bank of America? Ποιοι τεχνικοί, ποιοι σύμβουλοι χρειάζονται για να στηρίζουν την πράσινη ομολογία, για την αξιολόγηση, το αν είναι πράσινο ή όχι?
Πολύ σωστή ερώτηση. Αυτό που ανέφερα και πριν, ότι για να κρίνουμε ένα πιστωτικό κίνδυνο, κανείς βλέπει το πώς είναι rated κανείς στη Fitch, στη Moody's και στην S&P, άντε και στην DBRS, στο κομμάτι του ESG υπάρχουν πολύ περισσότερα ratings, η MSCI, η Sustainalytics, η Moody's. Οπότε, εκεί, επειδή αυτό ακόμα δεν είναι σαφές, κανείς πρέπει να είναι σαν να είσαι σε μια σχεδία στο νερό, να πρέπει να ιστοσταθμίσει όλα, γιατί όλα αυτά τα rating agencies έχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις.
Πόσο εκτός από το αποκλειστικά πράσινη ομολογία, Εμίλια, πώς θα έλεγες ότι επηρεάζονται οι αποφάσεις και επιλογές των επενδυτών όσον αφορά το ESG στην πραγματικότητα?
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Νομίζω είναι καθοριστική σημασία πλέον. Το ότι βρισκόμαστε εδώ σήμερα από το μεσημέρι και συζητάμε ESG, είναι οι αγορές αναφέρονται και οι επενδυτές συνέχεια στις επιδόσεις των εταιριών και των κυβερνήσεων στο ESG, πιστοποιεί ότι έχουμε μπει σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Okay. Δηλαδή, ακούσατε τον κύριο Τσικρυπή προηγουμένως ως Έλληνα regulator να αναφέρεται στις υποχρεώσεις των τραπεζών σε αυτό το τομέα. Όλοι μας έχουμε υποχρεώσεις στους regulators, στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, και εμείς δραστηριοποιούμαστε σε 100 χώρες, ως εκ τούτου έχουμε την εμπειρία 100 χωρών και ξέρουμε ότι αποτελεί πλέον προτεραιότητα για όλες τις χώρες του κόσμου αυτή η μετάβαση. Οπότε, σε γενικότερο και παγκόσμιο πλαίσιο, έχουμε μπει σε ένα δρόμο στον οποίο συνδράμουμε όλοι και από τον οποίο δεν προβλέπεται καμία αλλαγή όσον αφορά τη δέσμευση να πάμε σε μια πιο πράσινη ανάπτυξη της οικονομίας για να επιβιώσουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι θέμα το sustainability, είναι και θέμα να επιβιώσει και η παγκόσμια οικονομία. Τώρα, αυτή η διαδικασία είναι μια σύνθετη διαδικασία και μια πολύ ακριβή διαδικασία. Δηλαδή, εμείς υπολογίζουμε ότι τα επόμενα 30 χρόνια θα χρειαστούν περίπου 125 τρεις για να χρηματοδοτήσουν αυτή τη μετάβαση. Αυτά είναι τεράστια ποσά. Θα τα δώσουν οι αγορές και γι' αυτό είμαστε εμείς οι τρεις εδώ, για να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία ο καθένας στο δικό του τομέα. Αλλά παραμένει μια ακριβή διαδικασία και καταρχήν σήμερα είναι μια διαδικασία που την παρακολουθούν κυρίως οι ανεπτυγμένες χώρες. Δηλαδή η Ευρώπη από μόνη της αυτή τη στιγμή έχει μερίδιο στην έκδοση πράσινων ή sustainable bonds στις τάξεις του 50%. Αντιλαμβάνεστε ότι χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα και οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν, αλλά δεν έχουν το κίνητρο αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν με την ταχύτητα που κινείται η Ευρώπη και ο υπόλοιπος αναπτυγμένος κόσμος. Επίσης, υπάρχουν και εξελίξεις που δημιουργούν πρόβλημα στη ταχύτητα της εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουμε σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, το ESG αυτή τη στιγμή, στο τζάρκον της αγοράς, δεν είναι ESG, είναι Energy Security και Geopolitics. Δηλαδή, η εξασφάλιση πρόσβασης, ασφαλής πρόσβασης στην ενέργεια, έχει προτεραιότητα από το αν θα είναι green energy ή όχι. Το ίδιο ισχύει και για τα geopolitics που δημιουργούν το ρίσκο πρόσβασης στην...
Το S και όχι το E.
Ακριβώς. Οπότε είναι μια διαδικασία που είμαστε όλοι committed. Δηλαδή εμείς έχουμε πει ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε αφιερώσει τουλάχιστον $1 τρισεκατομμύριο ούτως ώστε να πάμε εμείς σε μηδενικό αποτύπωμα σαν τράπεζα, αλλά και οι πελάτες μας. Αυτό επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι θα πρέπει να πάμε να διαχειριστούμε την έκθεση που έχουμε σε βιομηχανίες, όπως η βιομηχανία αυτοκινήτων, η βιομηχανία ενέργειας, εμπορικά κίνητα, η εξόρυξη άνθρακα και χάλιβα. Όλα αυτά είναι στο χαρτοφυλάκιο μας σήμερα και πρέπει σιγά σιγά να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πάνε στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, ούτως ώστε και οι δικές μας δεσμεύσεις να πραγματοποιηθούν. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι μια τεχνική δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ποιος πιστοποιεί ότι κάτι είναι ESG compatible. Okay. Δεν υπάρχει φοβερή καχυποψία στο σύστημα όσον αφορά τη διαδικασία greenwashing. Και ως εκ τούτου, η πιστοποίηση και η ειλικρινής αποτύπωση στην πραγματοποίηση των στόχων είναι ένας τομέας που επιδέχεται βελτίωσης, έτσι ώστε να αισθάνονται και οι επενδυτές ότι αυτά που τους λέμε ή που τους λένε οι εκδότες, που είναι κυρίως αυτή τη στιγμή οι εταιρείες, περισσότερο από τα κράτη και τις supranationals όπως η EBRD, ότι αυτά που λέγονται ότι γίνονται, πράγματι γίνονται.
Ναι, και είδαμε έκθεση από την ESMA, την Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιών και Αγορών, πέρσι τον Οκτώβριο, που έλεγε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εκθέσεων που είχαν βγει από εταιρείες ήταν είτε λάθος, διπλομετρήσεις, ή δεν τα είχαν συμπληρώσει καν.
Αυτό, η αξιοπιστία των πιστοποιήσεων, αυτή τη στιγμή έχει δεχτεί γενικότερη κριτική, γιατί δεν είναι εκεί ως το βαθμό που θα έπρεπε να είναι, γιατί υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα, ελπίζω, εξαιρέσεις. Okay. Αλλά είναι μέρος της διαδικασίας. Όταν λέμε ότι ο κόσμος θα πάει σε μια πράσινη ανάπτυξη, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός, δηλαδή ένας Θεός που τα σπρώχνει όλα στη σωστή κατεύθυνση. Οι πλούσιες χώρες εκ των πραγμάτων θα προχωρήσουν πιο γρήγορα. Μερικές θα ακολουθήσουν. Είναι μικρές χώρες όπως η Νορβηγία με ένα τεράστιο sovereign fund που μπορεί να χρηματοδοτήσει και να επισπεύσει τη διαδικασία και ίσως αν εκεί δεκαετίες πριν την Κίνα. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να χάνουμε στη διαδικασία είναι το γεγονός ότι directionally πάμε όλοι προς τα εκεί. Ταχύτητες θα είναι διαφορετικές εκ των πραγμάτων. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν, αλλά είμαστε committed. Και επίσης αλλάζει και η συζήτηση. Δεν είναι μόνο η πράσινη επένδυση όσον αφορά να πάρει κανείς από την καύση άνθρακα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Okay. Αυτό είναι ένα προφανές. Υπάρχουν προγράμματα αυτή τη στιγμή που χρηματοδοτούμε, γιατί πρέπει να δώσουμε τις προϋποθέσεις να σώσουμε τη βιοποικιλότητα. Okay. Βγάζαμε ένα ομόλογο για να προστατεύσουμε τους υποπόταμους σε μία λίμνη στην Αφρική, δεν θυμάμαι πού. Όλα αυτά είναι μέρος της προσπάθειας και συνθέτουν αυτή την προσπάθεια. Αλλά δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο. Θέλει συντονισμό, θέλει commitment και επίσης θέλει και αξιοπιστία στις μετρήσεις.
Μία από τις αρχές που βοηθάνε στη μέτρηση είναι οι κεφαλαγοράδες που έχουμε. και στο θέμα μας. Δημήτρη, ξέρω ότι η BRD έχει προσπαθεί να βοηθήσει τις κεφαλαιαγοράς στο θέμα της βιωσιμότητας και φαντάζομαι και την αξιολόγηση των δικτύων περί βιωσιμότητας. Μπορείτε να μας πείτε λίγο γι' αυτό?
Ναι, πράγματι. Η BRD ίσως είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές κεφαλαιαγορές. Έχουμε επενδύσει το 1 τέταρτο των επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές, 1,7 δις περίπου. Ίσως σε σχέση με αυτά που είπα στη τοποθέτησή μου πριν, ίσως αν κάνω μια αναδρομή στο τι κάναμε και πώς έχουμε καταλήξει να επενδύουμε πλέον στις κεφαλαιαγορές, γεφυρώνει τη στοχοθέτηση, πώς ξεκινήσαμε χωρίς στόχους για βιώσιμη χρηματοδότηση και πού είμαστε τώρα. Άρα στην ουσία, ουσιαστικά επενδύουμε σε μετοχικό κεφάλαιο είτε ομόλογα. Όταν έχει να κάνει με το μετοχικό κεφάλαιο, δεν υπάρχει συνήθως πράσινη ετικέτα. Οπότε αυτό που κάνουμε εκεί είναι, εφόσον είμαστε νέοι μέτοχοι σε μια εταιρεία, ζητάμε συμβατικά να δεσμευτεί η εταιρεία να μειώσει το περιβαλλοντολογικό της αποτύπωμα, να κάνει κάποιο roadmap για το sustainability, είτε να υιοθετήσει πρακτικές reporting ESG, π.χ. το TCFD κτλ. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις μας σε ομόλογα, θα τα χωρίσουμε σε επιχειρήσεις και τράπεζες. Και είναι ενδιαφέρον το παράδειγμα που μας είπε πριν ο κ. Κατσούλης. Στις επιχειρήσεις, καταρχάς όταν αρχίσαμε το 2015 να επενδύουμε στην Ελλάδα, κεφαλαιαγορές ήταν κλειστές. Ούτε το δημόσιο μπορούσε να κάνει τάπες κεφαλαιαγορές, ούτε οι τράπεζες. Λίγα μόνο corporates εκδίδοντας ευρωομόλογα σε πολύ ψηλά κουπόνια. Άρα η στόχευσή μας ήταν στην αρχή, δεν είχε χαρακτήρα βιωσιμότητας και είπαμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις, να ανακάμψουν οι κεφαλαιαγορές, να υπάρξουν pricing benchmarks στην αγορά κτλ. Άρα εκείνη την περίοδο του 2016 ιδρύθηκε και περίπου ιδρύθηκε το τμήμα στο χρηματιστήριο Αθηνών το εγχώριο, ας πούμε, η εγχώρια κεφαλαιαγορά για ομόλογα. Εκεί ήμασταν πολύ υποστηρικτικοί και ο τρόπος που προσεγγίσαμε τις επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα είναι ότι σχεδιάσαμε κάποια προγράμματα κύκλους. Οπότε στον πρώτο υποστηρίξαμε την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών. Στα επόμενα δύο είπαμε ότι τώρα πρέπει να υποστηρίξουμε μικρότερες επιχειρήσεις που θα κάνουν παρθενικές εκδόσεις, δεν έχουν ξανασηκώσει λεφτά από το χρηματιστήριο, ή θα ζητάμε από όλους τους εκδότες, χρεογράφων, να εισάγουν χαρακτηριστικά βιωσιμότητα στα ομόλογά τους, έστω και μερικώς. Εσείς έχουμε κλείσει αυτά τα τρία προγράμματα και τώρα είμαστε στο τέταρτο, στο οποίο δεσμευόμαστε σχεδόν αποκλειστικά να επενδύουμε μόνο σε είτε green bonds, είτε sustainable bonds, είτε sustainability linked bonds. Αλλά, όπως είπα πριν, με τη στοχοθέτηση πάει χέρι-χέρι, πλέον επενδύουμε μόνο σε αυτά τα ομόλογα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων. Αν μπορέσω να πω και για τις τράπεζες, ότι ξεκινήσαμε υποστηρίζοντάς τις με τις καλυμμένες ομολογίες που κάνουν και διάφορα άλλα transactions και τώρα οφείλουν να εκδώσουν ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης ή υψηλής εξασφάλισης, senior ή tier 2, με βάση του MREL. Εκεί πέρα θέλουμε πάλι να τα πρασινίσουμε κάπως αυτά τα ομόλογα. Οπότε αν δεν είναι green bonds από μόνα τους, ζητάμε στην εκάστοτε τράπεζα για το κάθε transaction να δεσμευτεί ότι για κάθε ένα ευρώ που θα εισπράξει από την EBRD σαν επένδυση στο πλαίσιο αυτού του ομολόγου, να χρηματοδοτήσει 1,5 ευρώ σε πράσινα έργα. Οπότε, effectively, τουλάχιστον για το δικό μας ticket, υπάρχει πράσινος χαρακτήρας.
Ναι, Emily,
στη συνέχεια, αυτό που είπε ο Δημήτρης, ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, η ΔΕΗ ήταν η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως, non-investment grade, που έβγαλε sustainable bond. Okay. Δηλαδή, υπάρχει ο Μυτιλινέος επίσης. Το ίδιο και η Λάμπδα που έχει βγάλει ένα πράσινο ομόλογο και οι ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, έχουμε δει και την Εθνική Τράπεζα και νομίζω και η Πειραιός. Όλες, δηλαδή, συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν απέχουμε και παρόλο που έχει αλλάξει η αγορά, το ανέφερε ο Λέανδρος προηγουμένως, δεν είναι τόσο πλέον θέμα κόστους. Δηλαδή, οι επενδυτές δεν δανείζουν φθηνότερα εάν ένα ομόλογο είναι πράσινο, γιατί εκεί που φτάσαμε σήμερα, το expectation είναι ότι γιατί να μην είναι πράσινο. Okay. Οπότε αλλάζει η αγορά μεν, μπορεί να υπάρχει κατά καιρούς ένα οικονομικό όφελος, αλλά βλέπουμε ότι και η Ελλάδα συμμετέχει και το RRF προφανώς είναι ένα τεράστιο boost δεδομένου του μεγέθους του στη μετάβαση της Ελλάδας σαν χώρα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και όλα αυτά δεν είναι μόνο η ενέργεια και τα ΑΠΕ. Είναι η μείωση της διαφθοράς, η εταιρική διακυβέρνηση, η πρόσβαση η ασφαλής πρόσβαση στο νερό και στην τροφή παγκοσμίως. Μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε πρόβλημα με την πρόσβαση, ασφαλή πρόσβαση στο νερό, αλλά υπάρχουν χώρες του κόσμου που έχουν τεράστιο θέμα με αυτό το αντικείμενο. Οπότε είναι πολύ ευρύτερο το θέμα, όπως το βλέπουμε εμείς από τους πελάτες μας, από τα ΑΠΕ. Δεν είναι μόνο ΑΠΕ η αυτή η μετάβαση.
Λέντο, θες εσύ λίγο να μιλήσεις για το S και το G, γιατί είναι πολύ εύκολο και έχουμε δει στο συνέδριο γενικά είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε στο E. Αλλά το S και το G έχουν σημασία.
Βεβαίως. Λοιπόν, οι επενδυτές όλο και περισσότερο βάζουν έμφαση στο S και στο G. Τι πάει να πει έμφαση στο S. Πάει να πει ότι, και το είδα από μια μελέτη που κάνει η Refinitiv σε εταιρείες του S&P και του Eurostox, ότι οι εταιρείες, οι οποίες, μάλλον οι εργαζόμενοι των εταιρείων S&P και στους Eurostox, βάζουν διπλάσια έμφαση στις εταιρικές αξίες από τις αμοιβή τους. Διπλάσια. Και αυτό που έχει φανεί είναι ότι αυτό που τυπώνει τις αγορές, δηλαδή το top quartile εταιρεών που έχουν υψηλές εταιρικές αξίες, έχει κάνει outperform κατά 20% αυτές που είναι στο bottom quartile. Το βλέπουμε επίσης σε θέματα ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων με τόσες κυβερνοεπιθέσεις. Οι αγορές επίσης τιμωρούν τις εταιρείες οι οποίες είναι θύματα τέτοιων περιπτώσεων. Βλέπουμε τους αναλυτές να κάνουν downgrade σε target prices, σε earnings και αντίστοιχα τις μετοχές αυτών των εταιριών να πέφτουν σε σχέση με τους δείκτες τους. Πάμε τώρα στο G, στο governance. Η έλλειψη διακυβέρνησης δημιουργεί αυτό που λένε οι Άγγλοι controversies, που ίσως να μην υπάρχει μια καλή λέξη στα ελληνικά, να πούμε αντιπαραθέσεις. Αυτό μπορεί να είναι tax fraud, να είναι θέματα με πνευματικές διοκτησίες κτλ. Εδώ βλέπουμε επίσης ένα παρόμοιο μοτίβο, ότι οι εταιρείες οι οποίες έχουν τέτοια θέματα, οι αγορές τους τιμωρούν. Τα spreads τέτοιων εταιρείων που έχουν τέτοια θέματα πέφτουν γύρω στο 6% στην Αμερική και 9% στην Ευρώπη. Τι σημαίνει εδώ μια υποσημείωση ότι η Ευρώπη, όπως είπε και ο κ. Κυριάκου προηγουμένως, η Ευρώπη έχει μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και γι' αυτό βλέπουμε τέτοιες επιχειρήσεις να αργούν να κάμψουν. Και τέλος, αυτό βλέπουμε και στις μετοχές τους. Δηλαδή, εταιρείες που είναι θύματα, που έχουν τέτοια ζητήματα, αργούν να κερδίσουν πίσω την εμπιστοσύνη των επενδυτών τους και γι' αυτό βλέπουμε ότι και σε βάθος 12 μήνου, από όταν βγουν τέτοια αρνητικά θέματα στον τύπο, ότι η μετοχή τους αργεί πάρα πολύ να κάμψει.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες για τις πιέσεις για καλύτερα επιδόσεις στο ESG, δεν είναι μόνο από τις τράπεζες ή από τους μετόχους των τραπεζών, αλλά είναι και από τους εργαζόμενους των τραπεζών, αλλά και των ίδιων των εταιριών. Εμείς βλέπουμε ως δικηγορική εταιρεία, έχουμε πίεση και εμείς ως εταιρεία, αλλά και για να προσελκύσουμε το καλύτερο προσωπικό, ότι πρέπει να χρησιμοποιούν αυτούς τους στόχους μέσα στη διοίκηση της εταιρείας, αλλά και από τους πελάτες μας να αποδείξουμε ότι εφαρμόζουμε αυτούς τους στόχους.
Να προσθέσω σε αυτό που λες πάρα πολύ σωστά, είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες που γίνονται penalized για το E, για το περιβάλλον, είναι οι εταιρείες κατά κόρον οι ενέργειες, αυτές που μολύνουν. Όμως, στο κομμάτι του S και του G, εκεί δεν υπάρχει διάκριση στους τομείς. Αυτό επηρεάζει όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς
και πολύ ζωντανή συζήτηση. Ευχαριστώ. Thank you.